ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელწყები. ქარიშხალი ძლიერი წვიმა და სეტყვარა შედეგი მოხვა სტიქიას კახეთის რეგიონში.
მოსახლეობის საორგულების თითქმის 70% დააზიანა.
გადახდილია რამოდენიმე ათეული კერძო სახლის სახურავი, დაზიანებული გვაქვს გაზის მილები, ელექტროსადენები.
როგორ გაგრძელდება სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ოკუპაციით დაზარალებული ატოცელების საჩივრის განხილვა.
სასამართლომ მიიჩნია, რომ სიახლეში არსებული იმტკიცებულებების საფუძველზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, რაც მოუწოდებს საქართველოს მიერ არის დადგენილი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს თავდაცვის ძალების ასეულების ჩართვა გადაწყდა რაჭაში სტიქიური უბედურების ზონაში მიმდინარე სამუშაოებში. 4 აგვისტოს აღამოს 7 საათის მონაცემებით მეწყერმა და ღვარცოფ მაონის მუნიციპალიტეტის კურორტ ჩოვში 11 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. 7 აგვისტო ეროვნული გლოვის დღედ გამოცხადდა. დაკარგულად ითვლება 25 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ ყებრიშვილი, რომელიც სტიქი ზონაში იმყოფება, დაკარგულთა ოჯახის წევრებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო იმ ზომებზე, რომლებსაც სამაშველო სამსახური მიმართავს დაკარგულთა მოსაძიებლად. ამ შეხვედრაზე დაკარგულთა ოჯახის წევრებმა გამოთქვეს სურვილი უშუალოდ ენახათ სტიქის ეპიცენტრი და შეხვედრის შემდეგ დაკარგულთა ოჯახების წევრების ერთ ნაწილს სტიქის ეპიცენტრი ვერტფრენით დაათვალიერებინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები ძებნაშველი სამუშაოებში ჩართულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 400 მეხანძრე მაშველი, პოლიციის დანაყოფები, დრონები, სპეცტექნიკა და სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენები. ასევე სამუშაოებში ჩართულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის კინოლოგთა ჯგუფი. გასულ ღამით და დღეს დილით სტიქის ზონიდან უსაფრთხოდ გაიყვანეს 210 ადამიანი. სამძებრო ოპერაციაში მოხალისეებიც მონაწილეობენ. დღეს გარემოს დაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა წინასწარი ოფიციალური შეფასება იმის თაობაზე, თუ რა მოვლენები განვითარდა 3 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარში ონის მუნიციპალიტეტში კურორტ შოვთან. გარემოს დაცვის სამინისტროს თანახმად მდინარე ბუბას ხეობაში შოვის ტერიტორიაზე მოხდა სახიფათო გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების თანხვედრა. წინასწარი შეფასებით გასულ თვეებში ჰაერის მაღალმა ტემპერატურულმა ფონმა და თანხლებმა ნალექებმა ხელი შეუწყო მყინვარების ინტენსიურ დნობას, მყინვარ ბუბას ენასთან მასის ან კლდეზვავის ჩამოშლას და განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის მყარი ნატანის დინამიკაში მოყვანას. გარემოს დაცვის სამინისტროს განცხადებით ადგილი ჰქონდა ნაპირების გარეცხვას, ეგრეთ წოდებული სანაპირო ტიპის მეწყრული პროცესების ჩასახვა გააქტიურებას, რაც შემდგომ ხვარცოფში გადაიზარდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგმა მერაბ გაფრინდაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ კურორტჩოვის ტერიტორიაზე ერთსა და იმავე დროს მოხდა გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები. გაფრინდაშვილის თანახმად მდინარის სათავეებში ორი მყინვარია, რომელიც ინტენსიურად ნება, მას უხვინალექი დაემთხვა, ჩამოირიცხა ნაპირები, გააქტიურდა მეწყრული პროცესები და ყველაფერი ღვარცოფში გადაიზარდაო. როგორც მერაბ გაფრინდაშვილმა თქვა, მსგავსი სტიქიური მოვლენა დასავლეთ საქართველოში არასდროს მომხდარა, თუ არ ჩავთვლით 1991 წლის მიწისძვრას რაჭა იმერეთის ზონაში. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გეოლოგები და ჰიდროლოგები სტიქის ზონაში იმყოფებიან და ინსტრუმენტულ მონიტორინგსაც ატარებენ. იმის შესახებ, თუ რა მოვლენები განვითარდა შოვში, რადიო თავისუფლებას დღეს ესაუბრა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გეოლოგი გიორგი ბოიჩენკო. როგორც მან თქვა, სამწუხაროდ შორიდან დაკვირვება უწევთ და შესაძლებლობა არ აქვთ, რომ ადგილზე შეისწავლონ პროცესები, თუმცა ნანახის მიხედვით თეორიულად აფასებენ იმას, თუ რა მოხდა. ასეთი მიდგომა ჰქონდა ჭუბერზეც და ჩვენი ვარაუდი მაშინაც გამართლდა, რასაც ახლა ვუყურებთ, როგორ მოძრაობდა და რა შემადგენლობისაც იყო მეწყერი. ამ ეტაპზე ორ ვარიანტზე ვფიქრობთ, განაცხადა Georgi Boychenkom. Kerzot მისი განმარტებით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოვიდა ჭარბი ნალექი. Პირველი ვარიანტი შესაძლოა მდინარე ბუბას ზედახეობაში ჩამოწვა მეწყერი, რამაც გამოიწვია შეგუბება და ნაკადი დაიძრა და მეორე ვარიანტი მოწყდა მყინვარის ნაწილი, თან წამოიღო მიწის მასა და ნატეხები და ეს ყველაფერი ერთდროულად გადაიზარდა ღვარცობში, თუმცა თავად გიორგი ბოიჩენკო მეწყრის ჩამოწოლის ვერსიისკენ ნიხრება. Დღესტიკი ზონაში ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც საგანგებო შტაბში თათბირი ჩაატარა, შემდეგ კი მედიასთან საუბრისას თქვა, რომ მსგავსი კატაკლიზმები, ტრაგედიები და სტიქიები ხდება ყველა ქვეყანაში და ყველანაირი საუბარი იმის შესახებ, რომ ამის არიდება შეიძლება და არასერიოზულია. ღარიბაშვილის განცხადებით, ამ მძიმე წუთებში ყველას გაერთიანებისა და სოლიდარობისკენ მოუწოდებს. ერთიანობისკენ საზოგადოებას დღეს მოუწოდა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც, რომელმაც სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოსთვის დიდი ტრაგედია მოხდა და მას ყველა მოქალაქე იზიარებს. სალომე ზურაბიშვილმა მადლობა გადაუხადა მაშველებს და მოხალისეებს, რომლებიც სტიქიის ზონაში მუშაობენ და განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მისი ადმინისტრაცია მზად არის ჩაერთოს პროცესებში, მათ შორის თუ საჭირო გახდება საერთაშორისო დახმარების მობილიზება, ამ პროცესშიც მიიღონ მონაწილეობა. საქართველოს სახალხო დამცველმა დღეს, ისევე როგორც მაგალითად პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დაღუპულთა ოჯახებს სამწიმარი გამოუცხადა და ასევე მადლობა გადაუხადა სამაშველო ოპერაციაში ჩართულ ყველა ადამიანს. ამასთან, როგორც ლევან იოსელიანის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა, სამწუხაროდ მსგავს კრიზისულ ვითარებასთან გასამკლავებლად საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის ნაკლებობა კიდევ ერთხელ გახდა თვალსაჩინო, რაც პირდაპირ დაკავშირებული ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლების დაცვასთან. სახალხო დამცველი საკუთარი მანდატის ფარგლებში შეისწავლის მომხდარს და იმას, თუ რამდენად იყო დაცული უსაფრთხო გარემოში მოქალაქეთა ცხოვრების უფლება. საქართველოს სამძიმარს უცხადებენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ელჩები, ასევე არაერთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ დღეს განაცხადა, რომ ღრმა მწუხარებით უსამძიმრებს შოუში გარდაცვლილთა ოჯახებს და მეგობრებს და ლოცულობს დაკარგულთა პოვნისთვის. საელჩო აღნიშნავს, რომ ამ მძიმე წუთებში მაშველების თავდადება და ტრაგედიის პირისპირ ქართველი ხალხის გულწრფელი მხარდაჭერის სურვილით სავსე ერთიანობას თამაგონებელია. ევროკავშირის წარმომადგენლობა ასევე განაცხადა, რომ გულწრფელად უსამძიმრებს შოვში დამანგრეველი მეწყრის გამო ტრაგიკულად დაღუპულთა ოჯახებს და მეგობრებს. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, ასევე ისრაელის, თურქეთის, ირანის საელჩოებმა გავრცელეს დღეს სამძიმრის განცხადებები. ასევე ევროკავშირის წევრი რამდენიმე სახელმწიფო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, გარდა ამისა, საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიჰუნ ბაირამოვი ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ილია დარჩიაშვილს. მას სამწიმარი გამოუცხადა და, როგორც აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო წერს, ქართველ კოლეგას უთხრა, რომ აზერბაიჯანი მზად არის საქართველოს გაუწიოს ნებისმიერი სახის დახმარება სამაშველო ოპერაციაში და ასევე შედეგების ლიკვიდაციის თვალსაზრისითაც. სოციალურ ქსელში სამძიმარი საქართველოს ქართულ ენაზე გამოუცხადა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა. ამ მძიმე წუთებში უსამძიმრებ მოწმე ქართველ ხალხს, საქართველოს ხელისუფლებას, დაღუპულთა ნათესავებს, გამძლეობას და მოთმინებას უსურვებო, დაწერა ტვიტერზე არარატ მირზოიანმა. უკრაინის საელჩომაც საქართველოში ქართველ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ დაღუპულთა წინაშე მწუხარებით თავს იხრის. შოვში დატრიალებულ ტრაგედიაზე არაერთ მასალას რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე, ასევე სხვა პლატფორმებზე გაეცნობით. რაც შეეხება სხვა მოვლენებს, რუსეთის ქალაქ ნოვოროსიისკის სამხედრო საზღვაო ბაზაზე დრონებით შეტევა Ucrainis spetsoperatsia iqo es informatsia konkretuli tsqaros dausakheleblat ukrainul da sva media sashvalebebs miatsodes dges ukrainis usaptqobis samsakhuridan anonimi tsqaroebis informatsiit Shav Zhuashi, Novorossiyskis UBSh-i spetsoperatsia chaatares Ukrainis usaptqobis samsakhorma da samkhedro sazghao zalebma da 450 kilogrami trotili datvirtuli tsqalze da dronit daazianes Rusetis didi sadesanto gemi Olenogorsky Gornyaki, romelzets ekipaji sasamde tsevri imqopeboda. Tsqaros tanakhma daazianebis gamo gemi veghar shezleps sabrzolo amotsanebis shesrulebas. Dges dilit Rusetis tavdatsvis saministrom ganatsqada rom Kasul ghamit Ukrainis sheereghebul mazalebma ori uekipajo katerit anu sazghao dronit chetevas tsades Novorossiyskis samkhedro sazghao bazaze Ruseti irtsuneba rom katerebi bazis damtsvelma samkhedro gemeba gaanadgures Ukrainis usaptqobis samsakhuris tsqaros tanakhmat Rusetis ganzkhadeba shetevis mogeriebis shesakheb feikia Rusetis prezidentma Putinma dges kheli moatsera Dumasa da Federatsiis sabchoshi Miguel Canons, რომელიც 27-დან 30 წლამდე ზრდის ჯარში გაწვევის მაქსიმალურ ასაკს. შესაბამისად, ახალი კანონით, რომელიც ძალაში 1 იანვრიდან შევა, რუსულ არმიაში გაიწვევენ 18-დან 30 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს. Პუტინმა ხელი მოაწერა კიდევ ერთ კანონს, რომლის თანახმადაც ჯარში გაწვევის შეტყობინების მიღების დღიდან პირ საზღვარგარეთ გამგზავრება ეკრძალება. დღეს რუსეთის დუმის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ Андрей Картополовმა განაცხადა, რომ სამხედრო მობილიზაციისთვის თავის არიდება 5 წლამდე პატიმრობით დაიჭება და შესაბამისი კანონ პროექტის განხილვას დუმაში შემოდგომაზე დაიწყებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Რაჭაში მასშტაბური სტიქიური უბედურების და ეკმინდინარე სამწეფრო სამმაშველო ოპერაციის ფონზე ძლიერი წვიმით, სეტყვით და ქარიშხლით გამოწვეულ პრობლემებთან გამკლავებას ცდილობენ კახეთში. ამ რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი ფერმერების ნაწილს მოსავალი გაუნადგურდა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
4 აგვისტოს ღამით და გამთენიას ამოვარდნილი ძლიერი ქარის გამო გურჯაანში და მის 4 სოფელში ათეულობით საცხოვრებელი სახლი სახურავის გარეშე დარჩა. პირველი სართულები კი წვიმის წყლით დაიტბორა. გურჯაანის მერიის ოფიციალური ინფორმაციით ყველაზე რთული მდგომარეობა 9 აპრილის ქუჩაზეა, სადაც სახურავი 5 კორპუსს აქვს გადახდილი. როგორც ერთ-ერთი კორპუსის მობინადრე გივი ბერიაშვილი ამბობს, გადასახური მასალა ისეა დაზიანებული, რომ ვეღარ გამო იყენებენ.
ახევარსათანადო გრძელდებოდა ეს საციხო. წვიმა იყო, სეტყვა იყო და ქარიშხალი იყო. რამაც გამოიწვია ეს ყველაფერი. ფაქტიურად მეზობლის სიმაზეა გადავარდნილი მთლიანად. რაც არის აგლეჯილი და გადმოვარდნილი. წინა ხარეს რაც აქ დაფარებული საგრეჯილია. ფაქტიურად ის ხარეც აწეულია და იქითაც წყალი ჩამოვარდა.
ძლიერმა ქარმა ხემოგლიჯა სოფელ ბაკურციხის საბავშვო ბაღის შენობაში. სოფლის ადმინისტრაციის სპეციალისტი ნინო მამუკაშვილი ამბობს, რომ მოგლეჯილი ხის ნაწილმა ბაღის ღობე და ქუჩაში მდგომი ავტომობილი დააზიანა.
საშიშროებას არაფერს აღარ წარმოადგენს. განცხადებები შემოიტანეს, რამოდენიმე ჯახი იყო, სადაც სერიოზული დაზიანება ახადა. შიფრები მერია მიაქცევს, მერე უკვე დანარჩენს ყურადღებას.
ანუ ზარალი მათ აუნას გაურდებათ, ხო?
კი, კი, რა თქმა უნდა, სულ ყოველას აბსოლუტურად.
რადიო თავისუფლებას გურჯაანის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ლერი გელენავა მოთხრა, რომ სტიქიის ზონაში მუშაობენ სამშველო სამსახურები და გაწმენდით სამუშაოებს ატარებენ. მისი ინფორმაციით სპეციალური კომისია ზარალსაც ითვლის. სტიქია მოსახლეობის ნაწილი ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშეც დატოვა.
ძლიერმა ქარმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ქალაქ გურჯაანის სოფელ ბაკურციხის, კარდენახის, კოლაგისა და ვეჩინის მოსახლეობას. გადახდილია რამოდენიმე ათეული კერძო სახლის სახურავი, საერთო საცხოვრებლის სახურავი დაზიანებული, დაზიანებული გვაქვს გაზის მილები და ელექტროსადენები. მოგლეჯილია ხეები, რომელმაც სახლები დააზიანა. გასულები არიან კომისიის წევრები, მინერალის დათვალიერება და ზარალის აღწერა. ჩვენ ვკითხულობთ სპეციალურ გადასაფარებელ საშუალებებს, რომ ამ ხალხს წვიმა არ ჩაუვიდეს სახლში.
ცოხელ კახეთში სეტყვაც მოვიდა. ადგილობრივების ინფორმაციით გურჯაანისა და თელავის 10-მდე სოფელში 50-დან 70%-მდე განადგურებულია ვენახები, ატმისა და საზამთროს ბაღები.
ისეთი სასწაული სეტყვა მოვიდა, ძალიან დიდები ცვიოდ. მოსახლეობის საორგულების თითქმის 70% დააზიანა. მაგალითად ორი ვენახი მაქვს, ერთი ზემოთ არის და მეორე ქვემოთ არის, აი არხი ჩამოდის, საწავე არხი. იქით არ არის, იქამდე არ ჩავიდა რა, იქ ცოტა არის ნამყოფი და აი ზემოთ რაც არის, ზემოთ აი უყურებთ რა დღეშია ეს ხურძე.
მეტი 10 წუთი 15 წუთი კი გაგძერდა, მაგრამ პროცენტულად ზოგან დაზიანება მეტია, ზოგან ნაკლები. ატამის დაზიანდა და ვენახის.
ეხლა ზემუნა დაუწამლო, მოვიდა რომ ზემ არ გააფუჭა, დანარჩენ სხვა რა.
დაზარალებული ფერმერების ნაწილი, ის ვისაც მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა, ახლა სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლებს ელოდებიან. თელავისა და გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სასოფლო სამეურნეო კუთხით მიყენებულ ზარალს ვერ აანაზღაურებენ. სტიქიამ სიღნაღის მუნიციპალიტეტიც დააზარალა. რადიო თავისუფლებას მერიაში უთხრეს, რომ მდინარეებიდან გადმოსულმა წყალმა დააზიანა საგზაო ინფრასტრუქტურა და ამ დრომდე მიმდინარეობს გზების გაწმენდა. ელს კახეთში ზაფხული უამინდობით გამოირჩევა. ივნისსა და ივლისში მოსულმა უხმანალექმა ძლიერმა ქარმა და სეტყვამ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი დააზარალა, განსაკუთრებით კი გურჯაანი.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბო, თუ რა შედეგები მოჰყვა ქარიშხალს, ძლიერ წვიმას და სეტყვას კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციამ უფლებები საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსგან მიიღო შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის 9 მკვიდრის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის განხილვა გაგრძელდება იმ მტკიცებულებებზე დაყნობით, რომლებიც სასამართლოს ამ ორგანიზაციამ წარუდგინა. ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლომ შემდეგ მიიღო, რაც რუსეთმა საჩივართან დაკავშირებულ შეკითხვებს არ უპასუხა და დადგენილ ვადაში და არც ამ ვადის გაგრძელება მოითხოვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებები საქართველო სოფელ ატოცის 9 მკვიდრის ინტერესებს იცავს სტრასბურგის სასამართლოში 2015 წლიდან. ეს საქმე კი ეხება ატოცელების საკუთრების უფლების ხელყოფას. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ატოცის მცხოვრები გრიგოლ ბირთველიშვილი 2008 წლის ომის შემდეგ საკუთარ მიწის ნაკვეთში მისვლას, დამუშავებას და მოსავლის აღებას ვეღარ ახერხებს. ეს მიწა ახლა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს აქვთ დაკავებული. 2014 წლიდან კი ნაკვეთში მავთულართებიც გაავლეს და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვრად გამოაცხადეს. გრიგოლ ბირთველიშვილმა დაკარგა საკუთრება, საიდანაც შემოსავალს იღებდა. ბირთველიშვილის და სხვა ატოცელების საქმეს ახლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო განიხილავს. ატოცელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებების საქართველო ეხმარება. გრიგოლ ბირთველიშვილს არ სჯერა, რომ რუსეთის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეასრულებს.
2008-ში უმიო იყო, იმის მერე უკვე ვეღარ შევიდა ჩვენი ნაკვეთში. 2014-დან უკვე გააბეს მავთულხართი. ახლობით იქნება 30-35 ჰექტარი. ხნავდით, თესავდით, ხორბას თესავდით, წინეთ თესავდით. ეხლა ახლოს ცოტა ახლოს რომ მიგვიდის უკვე გვეშინია. თქვენ ეხლა მსხვერპლად, იმიტომ რომ იქ დათესვა და მოყვანა იქ შეუძლებელია. მაგრამ ახლა რუსეთი დაგვიბრუნებს რამე, მოგწევს რამე.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის 9 მკვიდრის მიერ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის განხილვა გაგრძელდება იმ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, რომლებიც ევროსასამართლოს ორგანიზაცია უფლებების საქართველომ წარუდგინა. გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლომ უფლებების საქართველოს აცნობა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციამ საჩივართან დაკავშირებით ევროსასამართლოს კითხვებზე თავისი პოზიცია დადგენილ ვადაში არ წარადგინა. განცხადებლები რუსეთის ფედერაციას საკუთრების უფლების დარღვევას ედავებიან. მათ თავიანთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე წვდომა საბოლოოდ 2014 წელს დაკარგეს, როდესაც რუსმა ოკუპანტებმა სოფელ ატოცში მავთულართები გაავლეს და ადგილობრივი მოსახლეობა ფაქტობრივად შემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშე დატოვეს. უფლებების საქართველომ უკანონო ბორდერიზაციით დაზარალებული ატოცელების სახელით სტრასბურგის სასამართლოს საჩივრით 2015 წლის სექტემბერში მიმართა. 2023 წლის იანვარში ევროსასამართლომ საჩივართან დაკავშირებით მხარეებს თავიანთი მოსაზრებების და არგუმენტების წარსადგენად გარკვეული ვადა მისცა. თუმცა რუსეთის ფედერაცია სტრასბურგისთვის არც თავისი პოზიცია წარუდგენია და არც ვადის გახანგრძლივება უთხოვია. უფლებები საქართველოს იურისტები ატოცში არაერთხელ ჩავიდნენ და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მიტაცებული მიწის შესახებ მტკიცებულებები შეაგროვეს. ორგანიზაციის იურისტის რუსუდან მჭედლიშვილის თქმით, სასამართლოს სწორედ ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით იმსჯელებს.
ჩვენ ევროსამართლოს განწერილი, რომ ვინაიდან რუსეთმა ფაქტიურად უარი განაცხადა თავის პოზიციის წარდგენაზე და არც ვადის გაგრძელება არ მოითხოვა, რომ შესაბამისი პასუხები წარედგინა, ევროსამართლომ მიიჩნია, რომ სიახლეში არსებული იმტკიცებულებების საფუძველზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, რაც რეალურად უცხოების საქართველოს მიერ არის წარდგენილი საქმეებთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვადგენთ ატოცის 9 ოჯახს, 9 განცხადებულს, რომელიც დაობენ საკუთრების უფლების დარღვევაზე და შესაბამისად ჩვენ სამხრეთ დაკმაყოფილების კუთხითაც უკვე წარვადგინეთ მოთხოვნა თითოეულ პირს და ვითხოვთ 10,000 დენობის დოლარის დაკისრებას.
9 ატოცელის მსგავსად რუსეთის საოკუპაციო ძალებს საკუთრების უფლების დარღვევის გამო 19 დვანელიც უჩივის. მათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმარება. დვანელები თითქმის 8 წლის განმავლობაში ელოდნენ სტრასბურგიდან ცნობას იმის შესახებ, რომ მათი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმის განხილვა 2021 წლის 5 თებერვალს დაიწყო, რის შესახებაც სასამართლო მომჩივნებს და რუსეთის ფედერაციას როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს 2021 წლის 24 თებერვალს შეატყობინა. 2013 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში სოფელ დვანში რუსი და ოსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ მათუხლართების გავლებამ გამყოფი ხაზი 400-600 მეტრით გადმოსცია, რის გამოც დვანის 50-მდე ოჯახის კუთვნილი 80-მდე ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწები და სამი ოჯახის საცხოვრებელი სახლი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა აღმოჩნდა. მოსახლეობა ამ მიწებს 2013 წლის ოქტომბრამდე ამუშავებდა და მიწიდან მიღებულ მოსავალს ოჯახისა და შინაური პირუტყვის გამოსაკვებად იყენებდა. ზოგიერთი ოჯახი მიწაზე მოყვანილ მოსავალს ყიდდა, რაც მათი ოჯახების შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა. მავთუხლართების გავლების შედეგად დაზარალებული 19 ადამიანის სახელით საიამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საჩივარი 2014 წლის 11 აპრილს გააგზავნა. წარდგენილ საჩივარში საია დვანის მცხოვრებთა მიწაზე და საცხოვრებელ სახლებზე საკუთრებით შეუფერხებელი სარგებლობის უფლების, მიმოსვლის თავისუფლების და სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლების დარღვევაზე დაობს. გასული წლის მარტში რუსეთი ევროსაბჭოდან გარიცხეს უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის გამო. 16 სექტემბერს ის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მხარეს აღარ წარმოადგენს. თუმცა ევროპის საბჭო ხაზს უსვამს, რომ რუსეთი ვალდებულია აღასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილებების საქმეებზე, რომელთა წარმოებაც 2022 წლის 16 სექტემბრამდეა დაწყებული.
გოგაქცია ორმაგი ამბობთ, როგორ გაგრძელდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ოკუპაციით დაზარალებული ატოცელების საჩივრის განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
საქართველოს კანონმდებლობით ნებისმიერი პროდუქტით ან მომსახურებით მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელ სახელმწიფო ქართულ ენაზე მკაფიო და გასაგებად მიაწოდოს უტყუარი და სრული ინფორმაცია. კანონის ეს მოთხოვნა ხშირად ირღვევა ქალაქ ბათუმში. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ვითარების შესწავლა დაიწყო ბათუმის 11 კაფებარში, სადაც არც ქართულენოვანი მენიუ აქვთ, არც სახელმწიფო ენა იციან. რადიო თავისუფლება სააგენტოში უთხრეს, რომ ამ 11 ობიექტიდან უმეტესობაში რუსულენოვანი მომსახურებაა. უფრო მეტ ამ პრობლემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბოლო ერთი წელია ფინანსური რესურსით ჩამოსული ძირითადად რუსულენოვანი უცხოელები ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში კაფეებს ერთი მეორეზე მიყოლებით ხსნიან. მათი ძირითადი მომხმარებელი რუსეთიდან, ბელორუსიდან და უკრაინიდან ჩამოსულები არიან. ამიტომ მომსახურებაც, მენიუც და გარე სარეკლამო წარწერებიც ძირითადად რუსულ ენაზე აქვთ, იშვიათად ინგლისურად, ქართულ ენაზე კი სერვისის მიღება ასეთ კაფეებში შეუძლებელია. ბათუმელი რაული, რომელსაც ისტორიულ უბანში კაფე აქვს, ამბობს, რომ
რუსულენოვან ქალაქს ემსგავსება, ძალიან ბევრი არიან, თავის ყაიდაზე გადააქვს ძალიან ბევრი მიმართულები ქალაქი.
რუსულ ენას კაფე ბარებსა და რესტორნებში აქტიურად იყენებენ არა მარტო უცხოეთიდან ჩამოსული და კომერციული საქმით დაკავებული მოსახლეობები. ხშირად ადგილობრივი ბიზნესმენებიც რუსეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების მოსაზიდად მენიუსაც რუსულად ადგენენ და პერსონალიც მხოლოდ ამ ენაზე ლაპარაკობს. ასეთ კაფეებში სახელმწიფო ენაზე სერვისის მიღება შეუძლებელია. ბათუმელი ეკატერინე ამბობს, რომ ხშირად ხვდება ვითარებაში და პროტესტის გამოხატვის მიზნით ტოვებს ასეთ კაფეებს.
ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებიან უტიფრად, არ მომერიდება ამ სიტყვის, ეხლა ხანს გაიხსნა ახალი კაფეც აკერნემე დაბაშიძის ქუჩაზე. ვიცი რომ ეპატრონი არის ქართველი, პერსონალი საუბრობს მხოლოდ რუსულად. ქართულად და რუსულად კი არა, მხოლოდ რუსულ ენოვანია. თუნდაც იყოს უკრაინიდან ტოვილი ადამიანი. რატო არ უნდა ყავდეს ამ კაფეს ქართულ ენოვანი მომსახურე პერსონალიც? მე არ მესმის. პირველ რიგში უნდა იყოს ქართულენოვანი და შემდეგ უნდა საუბრობდეს ინგლისურადაც, რუსულადაც, ჩინურადაც და რა ენაზეც გაუხარდებათ. ძალიან შესამჩნევი ამბავია უკვე.
ბათუმელი ქეთი დუმბაძე კი ამბობს, რომ კაფე ბარებსა და რესტორნებში მენიუს მხოლოდ რუსულ ენაზე შედგენისა და ქართული ენის არცოდნის გამო ადგილობრივები უკმაყოფილებას ხშირად გამოხატავენ. ამის შესახებ წერენ სოციალურ ქსელებში შექმნილ სპეციალურ ჯგუფებში.
როდესაც უცხოელები მუშაობენ საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში და ჩვენ მათგან ვითხოვთ ქართულ მენიუს, ქართულად საუბარს, ეს არნიშნავს, რომ მათ ვაყენებთ დისკრიმინაციას. მთავარი ამბავი აქ ის არის, რომ შენ პატივისცე ამ ქვეყნის ხალხს და პატივისცე ქართულ კანონმდებლობას. ანუ რაც გულისხმობს მინიმუმ მენიუს ქართულად წარმოდგენას კაფე-ბარებსა და რესტორნებში, ასევე გარე რეკლამების აბრების ქართულენოვანი წარწერებით დასათაურებას. ბოლო დროს ძალიან მომრავლდა უცხო ენაზე, განსაკუთრებით რუსულ ენაზე მენიუების არსებობა.
ქეთი ამბობს, რომ ასეთ კვების ობიექტებში არ ყავთ ერთი თანამშრომელიც კი, რომელიც სტუმარს სახელმწიფო ქართულ ენაზე დაელაპარაკება და საჭიროების შემთხვევაში კითხვებზეც უპასუხებს.
არც მზაობა არსებობს, რადგან ვერ გძნობენ ამ ვალდებულებას ამ ქვეყნისგან, ვერც ქვეყნის ხელისუფლებისგან, ვერც მუნიციპალური ინსპექციისგან და ვერც კანონმდებლობისგან, რადგან რეალურად არ მუშაობს კანონმდებლობა, არ მუშაობს მუნიციპალური ინსპექცია, რომელმაც უნდა აკონტროლოს.
ბათუმის მერიის ამ სამსახურში განგვიმარტეს, რომ კომერციული ობიექტების დაჯარიმება და გაფრთხილება მუნიციპალურ სამსახურს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ სარეკლამო წარწერა უცხო ენაზე სახელმწიფო ენის უგულებელყოფით გამოკრულია ობიექტის ფასადზე. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის დირექტორის მოადგილე თენგიზ მესხიძე გვეუბნებოდა, რომ უცხო ენაზე შედგენილი მენიუები ბათუმის კაფეებში მასაც ხვდება, თუმცა მისი სამსახური აქ უძლურია.
ნებისმიერ კომერციულ ობიექტზე ჩვენი შესვლა შიგნით, ეს ზურგს შიგნით ხდება, მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში ეს არის თამბაქოს რეკლამა, კანონით გვენიჭება ჩვენ რეაგირება, თუ თამბაქოს რეკლამა არის რომელიმე კომერციულ ობიექტში, არა, მაშინ შედის მუნიციპალური ინსპექცია და იქ წერს მიმე საჯარიმო ქვითას. სხვა შემთხვევაში რაღაც ენობრივი დარღვევა მენიუში, რაღაც ან ინგლისურად წერია მარტო, ან რუსულად წერია მარტო, ან რაიმე სახის ბანერია გამოკვლის, სხვა შემთხვევაში მუნიციპალური ინსპექცია კანონი არ გვაკეთებს, არ გვანიჭებს უფლებას, რომ შევიდეთ და გავაკეთოთ სამართლებრივი რეაგირება.
კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ განცხადება გავრცელა იმის შესახებ, რომ ბათუმში კაფე ბარებში მხოლოდ უცხო ენაზე მომსახურების შესწავლა დაიწყო. უცხების ცნობითვე საკითხი ეხება 11 მოვაჭრის მიერ საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში კაფე ბარებში მხოლოდ უცხო ენაზე მომსახურებას. შემოწმება კი დაიწყო ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის წერილის საფუძველზე.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ, როგორ ირღვევა ბათუმში საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც მომსახურების სახელმწიფო ენაზე გაწევის ვალდებულებას განსაზღვრავს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და გადაცემის ბოლოს უბრუნდებით მთავარ ამბავს. რაჭაში, ონის მუნიციპალიტეტში, კუროჩოვის ტერიტორიაზე გრძელდება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 25 ადამიანი ითვლება დაკარგულად, მათგან 20-ზე მეტის ვინაობა რადიო თავისუფლებამ დაადგინა და მათ შესახებ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხოთ. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში ჩართულია 400 მეხანძრე მაშველი, პოლიციის დანაყოფები, დრონები, სპეციალური ტექნიკა, სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენები და კინოლოგთა ჯგუფი. გარდა ამისა, სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში ჩართული არიან მოხალისეებიც გასულღამიდან დღეს დილით სტიქიის ზონიდან უსაფრთხოდ გაიყვანეს. 210 ადამიანი 4 აგვისტოს საღამოს 8 ნახევრისთვის დადასტურებულია კურორტშოვში. სტიქიის შედეგად 11 ადამიანის დაღუპვა. საქართველოში 7 აგვისტო გამოცხადა ეროვნული გლოვის დღე, ასევე დღეს მიღებულია გადაწყვეტილება სტიქიის ზონაში მიმდინარე სამუშაოებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ჩართვის თაობაზე. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.